Ester 8-chi bob. O'sha kuni shoh Ahashverash yahudiylar dushmani Xomonning mol-mulkini malika Esterga inom qildi. Mardoxay shoh huzuriga kirib chiqadigan bo'ldi. Chunki malika Mardoxayning o'ziga qarindosh ekanini aytgan edi. Shoh Xomondan qaytarib olgan muhr uzugini barmog'idan chiqarib Mardoxayga berdi. Ester esa Mardoxayni Xomonning mol-mulki ustidan boshqaruvchi qilib tayinladi. Ester shoh bilan yana gaplashdi. Shohning oyog'iga yiqilib,
O'g'ih naslidan bo'lgan Xomonning yahudiylarga qarshi o'ylagan husumatini va rejasini daf qiling,
deb yig'lab yolvordi. Shoh saltanatning oltin hassasini Ester tomon uzatgan edi. Ester o'rnidan turib, shohning qarshisiga keldi va aytdi:
"Agar shohimiz ma'qul ko'rib, mendan mamnun bo'lsalar, bu ishni o'rinli deb bilsalar, o'zlariga yoqqan bo'lsam, O'g'ih nasladan Hamadotu o'g'li Xomonning shohlik hududidagi hamma yahudiylarni qirib tashlash to'g'risida qasddan yozgan maktubini bekor qilish uchun boshqa maktub yozilsin. Axir xalqimning boshiga tushadigan kulfatni tomosha qilib chidab tura olamanmi? Qabiladoshlarim o'ldirilayotganda guvoh bo'lib tura olamanmi?"
Shunda shoh Ahashverash malika Esterga va yahudiy Mardoxayga aytdi:
"Xomonning mol-mulkini Esterga berdim. Xomon esa yahudiylarni qirib tashlamoqchi bo'lgani uchun uni dorga ostirdim. Endi shoh nomidan yahudiylar to'g'risidagi maktubni o'zlaringizga ma'qul keladigan tarzda yozib, shohning uzugi bilan muhrlanglar. Shoh nomidan yozilib, shohning uzugi bilan muhrlangan maktubni hech kim o'zgartirishi mumkin emas."
Shundan so'ng 3-chi oyda, Shavon oyining 23-chi kuni shohning mirzalari chaqirildi. Hindistondan Xabarstongacha bo'lgan 127 viloyatdagi yahudiylarga, noyiblarga, hokimlarga, viloyatlarning beklariga xuddi Mardoxay buyurganiday maktub yozildi. Maktub har bir viloyat xalqining yozuvi va tilida, yahudiylarga ham o'zlarining yozuvida va tilida yozildi. Mardoxay shoh Ahashverash nomidan maktubni yozdirgach, shohning uzugi bilan muhrladi va shohning yilqisidagi uchqur otlarga choparlarni o'tkazib jo'natdi. Shoh maktubda yahudiylarga hamma shaharlarda to'planib, o'zlarini himoya qilishlariga huquq berdi. Bundan tashqari, yahudiylarga hujum qiladigan har qanday dushman xalqning yoki yurtning qurolli kuchlarini, bolalarini va ayollarini yo'q qilishga, o'ldirishga, mol-mulkini talon-taroj qilishga, qirib tashlashga ijozat berdi. Buning uchun shoh Ahashverashning qo'li ostidagi hamma yurtlarda bir kun 12-chi oyning, ya'ni Adar oyining 13-chi kuni belgilandi. Ushbu farmon matni har bir viloyatga, barcha xalqlarga qonun o'rnida e'lon qilindi. Shunday qilib yahudiylar o'sha kuni o'z dushmanlardan qasos olishga tayyor turishlari kerak edi. Choparlar shohning uchqur otlariga mindilar u uning farmoniga ko'ra to'rt tomonga yelib ketdilar. Shushandagi qal'ada ham farmon e'lon qilindi. Mardoxay ko'k va oq rangli shohona liboslarga burkanib, katta oltin tojni kiyib, safsar rangli zig'ir ridoga o'ranib, shoh huzuridan chiqdi. Shushanda xursandchilik, shodu xurramlik hukm surardi. Bundan yahudiylarning qalbi umidga to'ldi. Shodu xurram vaqti choq bo'ldi. Ular uchun sharafli kunlar boshlangan edi. Hamma viloyatlarda, har bir shaharda, shohning amru farmoni yetib borgan har qanday joyda yahudiylar shodu xurram bo'lib o'ynab kuldilar, ziyofatlar uyushtirdilar, bayram qildilar. Shohlikdagi ko'p xalqlar yahudiy bo'ldi. chunki hammani yahudiylardan qo'rquv hissi qamrab olgan edi.